buscáis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Me he zampado el pan.
Irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Isto é o 103.4 do dial. E temos que dicir unha cousa moi importante. Hoxe celebramos que superamos os 1034 visualizados do noso documental Nada que ver. Iso é en YouTube. Podes velo cando queiras. Voy a pedir a Jorge Delgado, que está nos mandos técnicos hoxe, porque temos a Mariano precisamente nunha proxección que se vai facer en Ourense. Empeza en poucos minutos na Facultade de Educación. Bueno, doulle un aplauso a Jorge por acompañarnos e a chegarse aquí. Voulle pedir que esta canción a poña despois da presentación, porque a que temos para contarvos o que me mola este grupo americano. Se podes deixar aí a Tito Puente de fondo, pois estupendo nesta presentación. Dicía iso, que estamos de celebración con ese documental que tantas alegrías nos está a dar. Estamos convencidos de que a xente que lle dá unha oportunidade a esa peza que realizou Iago Prada, pois sae un boquiño máis feliz co ser humano, diría eu. E precisamente de audiovisual imos falar hoxe con dous convidados que temos no estudio xa. En breves minutos estaremos con eles. Norte Cinema Diverso, o proxecto que van presentar esta vindeira fin de semana, dous días intensos no Teatro Colón, cun montón de obras das que falaremos nuns minutiños. Dicir tamén que a piques de saberse se nos toca ou non mesa electoral. Sempre hai un momento aí de caramba que non me chegue o carteiro que non me chegue o carteiro a casa con ese documento que tens que asinar e dices, bueno, pois nada, e logo abres e dices, tu segundo suplente, bueno, ainda menos mal. Foi o meu caso nas últimas que cheguei a, por suposto, hai que presentarse igual na mesa electoral, ás 8 da mañán, ali un montón de xente que non sabe moi ben como vai o proceso. A miña sensación foi de caos, teño que dicilo así. Librei, neste caso, a titular da miña praza apareceu, pero realmente eu quedei ali un tempo porque vía que aquelo ou nos quedábamos xentes de boa fé ou alí había uns interventores que empezaban a manexar todo cunha experiencia que o resto non tiñamos. Quedei un pouco preocupado, a verdade. Non me convenceu demasiado a falta de pilotaxe por parte da persoa do colexio electoral. O sea, digamos, hai unha persoa alí que ten que, de algún xeito, dar ordes e resolver dúbidas. Andaba un pouco perdida, e co cal chegaron os interventores veteráns e dixeron: no, isto se fai así. E dicía: ui, como que se fai así? A mí non me cuadraban as cousas. Bueno, unha vez máis temos que lembrar que calquera persoa que se anime a facer un programa en Cuac FM pois tenga a posibilidad de escribirnos a comunicación@cuacfm.org ou enviarnos ou visitar a nosa páxina web no apartado de Súmate, porque realmente está chegando xente últimamente para sumarse. En canto teñamos un pequeno grupo de persoas, arrancamos unha nova formación, así que anímate. Xa para rematar, imos animando a xente que apunte na súa axenda o sábado 6 de maio. E dirás ti: bueno, pues a ver, se estaba apuntando aí o 28 de maio que teño que ir a votar, que me contas ti agora? Pois o 6 de maio é ese día tan chulo da ciencia na rúa. Levan moitísimas edicións xa no Parque de Santa Margarida, dende que a Asociación de Amigos da Casa das Ciencias comezou con esa aventura de convocar a un montón de proxectos, institutos, colexios que levan ali, a un montón de rapazada con gañas de contar o que están facendo nas súas prácticas de física, de química, de robótica, etc. E dende ali imos emitir un ano máis o programa especial en directo que fai toda a xente de Cuac FM, o que chamamos programas comunitarios. Realmente, pois, unha xornada chulísima na que falamos con un montón de xente. 6 de maio, mañá, aproximadamente entre as 11 e as 2, hai ali unha festa importantísima. E agora sí, imos escoitar a unha desas bandas maravillosas que te atopas algunha vez na túa vida, que xa estuvieron actuando un par de veces na Coruña. Chámanse Sway Wild. A cantante Mandy Ferradini é unha muller espectacular en todos os sentidos. Está facendo xiras agora mesmo cunha banda de mulleres por Estados Unidos, aparte de manter o seu proxecto, que é o que imos escoitar. Este é un dos discos que teño no meu reproductor de casa. Son deses vellos que aínda de cando en vez pon CDs, esas cousas que facemos así, meter un CD en un reproductor. Esta canción en concreto cambia meu humor. Seguro que calquera que me está a escoitar agora mesmo ten cancións desas que dixo: como me chega isto que compuxo alguén, neste caso nunha illa perdida no Océano Pacífico, na súa casa. Esta muller comprouse un autobús desos que vemos nas películas, e ali montou, fora da súa casiña, montou dentro do autobús un estudio de grabación. De aí saen estas cancións. É unha guitarrista espectacular que aparte da clases online incluso a xente. Imos escoitar a Sway Wild con esta canción que se titula Wool on the Wire.
Standing around
7:12 minutos, deixamos a estes americanos que, lembra, se chaman Sway Wild. E imos coa conversa que prometía. Temos connosco hoxe no estudio, que xa facía tempo que non nos visitaba xente. Últimamente estábamos tendo as conversas por teléfono, así que un luxo que nos acompañe Fernando Callazo e Fito Ferreiro. Boa tarde, benvidos.
Boa tarde.
Como ti, somos da Villa Escola, non? Te gusta meter os CDs, a mí tamén nos gusta vir aos estudios.
Isto é fantástico, sí. Bueno, pois eles están aquí precisamente por iso que comentaba antes, que esta vindeira fin de semana vais a celebrar no Teatro Colón pois unha especie de maratón casi de proxeccións, todos cunha temática pois relacionada co LGTBI. E supoño que hai un traballo intenso detrás para seleccionar todo o que vai poder ver a xente, non?
Sí. Llevamos ya unos cuantos meses trabajando en todo lo que tiene que ver con los cortos, con los 11 cortos y los dos largos y dos documentales que se van a proyectar. Y bueno, ahora estamos en el sprint final, esperando que venga todo el mundo y más, que se acerque allí al Colón. Y bueno, muy contentos hasta el momento con lo que se viene.
Norte Cinema Diverso. De algún xeito, a idea supoño que será que isto continúe no futuro. Non sei se hai cousas que non nos caben este ano, pois xa apuntando para seguintes edicións.
Sí, a idea é que continúe, que se alongue un pouco máis no tempo, sobre todo ir hacia as escolas, non? Pero sí, xa temos apuntado, máis... Nos costou un pouco encontrar audiovisuais galegos.
Ajá.
Pero sí que encontramos xente que vai estrear en novembro deste ano, tal, con lo cual xa temos así, bueno, medio apalabrado temas galegos. Bueno, tamén os quería felicitar por os 1034 visionados. Dar as gracias por convidarlos. E tamén dar as gracias porque sodes colaboradores do festival.
Ali teremos a nosa compañeira Yoshi, de algún xeito, pois representando a Quack FM precisamente na estreia, que a 7 da tarde, hai que decir iso, que empeza todo o venres 21, a 7 da tarde. Como é o de conseguir entradas? Hai que conseguir previamente, se pode ir á taquilla, como é?
A web do Colón. Sobre todo puedes ir a taquilla, pero en la web del Colón se compra, te metes ahí en la web del Colón, del Teatro Colón, y son 3 euros la entrada general. Luego hay descuentos para mayores y para jóvenes. Y luego el sábado por la mañana tenemos una sesión matinal de 6 cortos que empieza a las 12 de la mañana y eso es entrada de balde.
Ajá, vale.
Así que
bueno, y también la entrada de balde al encuentro con también los artistas. Ajá. Los artistas.
Ah, contad eso.
El sábado a las 5 de la tarde, ¿no, Fito?
Sí.
Eso
también, que... también en hotel. Bueno, íbamos a ir por orden, meña, porque si no a xente se nos va a ilear. Estábamos diciendo eso, que comenzamos o venres a 7, a xente que vaya a primeira hora, que se vai a topar?
Pois vai a toparse con un corto Tarek, bueno, que pinta moi interesante, non? Pero non vamos a hablar de así, non, si de todo, non? Porque senón, despois...
Bueno, así unha pincelada para a xente, para picar a xente.
Trata de diversidade afectivo-sexual, xuventude, novas realidades, a temática LGTBIQ.
Vale.
Así tal. Non, trata de 4 persoas que pasan, que teñen contacto unha noite de festa.
E hasta aí. Deixa aí.
Contaré.
Vale. Eu creo que é unha boa. Un bo gancho. Noite de festa, 4 persoas, Tarek, vale.
Ya, perfecto. Que la sinopsis de los cortos llega a un punto que ya te cuenta que
Claro, por eso. Bueno, deixamos aí, pero pinta a cousa interesante.
E logo Canela, que creo que é un documental bastante interesante, que é unha persoa de 48 anos que fai a transición, decide a esa edade a facer a transición. Entón, o documental trata toda a súa historia a partir de 48 anos.
Carambas.
Sí. Moi interesante. Esta a primeira sesión, ¿no?, por decirlo así, pero a inauguración en verdade é as 9:15.
Vale.
Da noite.
Hai, digamos que isto é como o quencemento.
Sí,
o quencemento para chegar a digamos, o momento no que considerais o mellor, que ten máis xente a oportunidade, porque se rematou a xornada laboral, que o mellor a primeira hora pois hai unha asistencia a lo mejor un pouco máis reducida, porque sempre é complicado, aparte agora que se estiraron tantos días dende que o cambio de hora, pois parece que non, pero se nota, ¿eh?
Sí,
a
que
se nota. A la gente está en la playa todavía.
Sí. Bueno, a ver se hai playa ou non.
tuvimos problemas para confeccionar los horarios porque nos queríamos ter 3 o 4 días, uh-huh. pero Colón, si non o faz con 6 meses de antelación, non entendías. Sí. Aún así, nos moveron para ter 2 días seguidos. Entonces uh-huh. concentramos toda a programación. Pero eu creo que está ben que teñamos sesións ás 7 da tarde, ás 9 da noite, porque fai festival, uh-huh. senón é como que pos unha película, non, a idea é facer festival, uh-huh. Facer festival en ese sentido que haxa varias proyeccións e tamén de traer invitados, non? E claro. que haxa debate e que a cidade se empape do debate da temática do festival.
Vale, porque despois das proyeccións o normal é que haxe alguén intervindo para incluso dar a posibilidade ao público se quere facer alguna pregunta ou esa idea.
Sí, despois de cada proyecto, bueno, no comezo presentarán e logo despois da proyección pois se si está o invitado, directora, productora ou un protagonista, subirá uh-huh. tamén acompañado de varios colectivos. Hemos repartido pola así, decir, para que en cada sesión suban 2 ou 3 colectivos dos uh-huh. que colaboran co festival.
Pois dicías iso, que as 21:15 comeza a parte forte de novenres con unha dedicatoria á bestia, el mueble de las fotos e tú me manques. Caramba. Sí. Que nos conta, Fernando?
Pues mira, una dedicatoria a la bestia, queremos recalcar que es algo local, es el colectivo NUCBEA de que son de Coruña, uh-huh. nos enorgullece tener algo local, como hablábamos antes es difícil conseguir cosas de Galicia, así que, bueno, también para eso están este tipo de eventos, uh-huh. ¿no? Para que la gente se anime, para dar visibilidad a todos estos artistas gallegos, gallegas, gallegues, y bueno, pues eso, que se acerquen a apoyar a este colectivo. Luego tenemos el mueble de las fotos, que es un corto muy cortito, dura 2 minutos, así que aquí no os puedo contar nada porque sí que os lo arruino. Y luego viene Tú me manques, que es un largo de producción boliviana y de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, aparece Rosy de Palma, alguien, a lo mejor es un poco la proyección quizás más comercial dentro de lo que cabe, ¿no? Que también queremos que se acerque todo tipo de públicos.
Uh-huh. No, además, Tú me manques es una película que no se estreó en España. Uh-huh. Bueno, solamente se vio en festivales e cosas así, pero non está estreada nin está en plataformas. E ademais ten unha historia bonita que foi fai 2 anos Bolivia presentou aos Oscars. Non Caramba. Foi nominada, pero foi capaz de presentar unha película LGTBI Bolivia. Bueno, as películas de Almodóvar le van sempre algo LGTBI, mm-hmm. pero
sí, pero Bolivia, digamos, hai un risco pola súa parte,
sí, sí, sí.
Que aposten por iso. Ben, pois rematamos o venres e chega iso, unha sesión intensísima o sábado que comeza ás 12:20 da mañá.
No, ás 12. Unha equivocación, pero bueno, xa está corregido.
O tema é convocar a xente ás 12. Vale, vale, vale.
A lo mejor empezamos ás 12:20.
Claro, entre a xente, apertas, esas cousas.
Sí.
Pero bueno, vale.
Sí, pero xa está corregido na página do Colón.
Eu descarguei isto precisamente da... Sabes que hai un apartado da web do concello que ten a información sobre o vosso ciclo.
Claro, pero a mellor non se cambió.
Efectivamente. Sitios, bueno, pois pues, ás 12 do sábado esta sesión que comentabades que era gratuita totalmente, sí. Ímonos adentrar nesas propostas que tedes, que son un montón delas, a verdade.
Sí, son 6 cortos. Uh-huh. Tenemos Yo soy una niña, Abriendo ventanas, Bullying, El quinto vagón, Rosiña, El poliamor explicado para madres abuelas y Pancarta.
Ajá. Y algo que nos podáis decir,
lo que así... me gusta destacar de esto es que hay bastante variedad, que toca pues el tema, lo que queremos abarcar con tanto los cortos como los largos es todas las letras, ¿no? Que toque la L, la G, la T, bueno, y que hay
bueno, un poquito luego de cosas como poliamor
sí, o Rosiña, que habla un poco de la vejez, que es algo que también se tiene olvidado, ¿no? En el mundo LGTBI, que todos vamos a llegar a mayores, señores, y que no nos olvidemos de nuestros mayores, claro. Que son muy importantes.
Totalmente.
Y bueno, pues Rosiña, por ejemplo, toca un poco este tema, uh-huh. así que eso.
Bueno, Yo soy una niña también toca el tema de los abuelos, o sea que es algo... Y luego...
Que está, de algún sitio se está empezando a ver más, ¿no?
Sí,
que aparece...
Sí, sí.
Claro, supongo que...
Y luego Bullying, El quinto vagón, a directora de Antonia San Juan, que invitamos pero no puede vivir por culpa de que tenga teatro en Madrid.
Ajá. Vale, eso sería por la mañá. Pero ainda nos queda la sesión de tarde. Que esto...
Que longa.
El longa. Entonces, esa convocatoria que decías de un encontro.
Contándonos ahora
que sí que ya llegamos a las 5 de la tarde, íbamos a hablar do encontro para que no se nos liase al siguiente.
Pues en el recibidor, ¿no? En el hall del Teatro Colón, ahí vamos a tener el encuentro con productoras, directoras, con diferentes artistas de que han creado estos largos, que son Richard Zuberzu, el director de Yo soy una niña, Magdalena Calabrese, productora de Yo soy una niña, Vicky Calavia, la directora de Abriendo Ventanas, Carla Antonelli, protagonista de Triángulos Rosas, Kiela Nuk, de una dedicatoria a lo bestia, y Andrea Beade, también directora de una dedicatoria a lo bestia. Que Kiela Nuk y Andrea Beade son las que forman el colectivo Nuk Beade.
Ajá. O sea, que ahí la gente también vaya a poder estar conversando con calma. Porque
ahí en realidad es donde se puede explayar la gente, y si tienen dudas, que en el momento queremos que haya algo de interacción, pero si vas a los cortos, a los largos, y te explayas y tal, pues al final se te ponen en una sesión de 3 horas. Queremos que la gente que se anime venga aquí y tenga la oportunidad de hablar directamente con ellos, y que además de estas charlas salen cosas súper interesantes.
Sí, aparte de lo que decíamos, no queremos que sean unas proyecciones solamente, queremos que haxa debate, que a xente fale, que conte as súas experiencias, ou que lle pregunte aos artistas, non? Eso é importante, non?
Pois a ver si conseguides esa interacción, porque realmente son esas cosas que te levas despois do traballo previo, que moitas veces é silencioso, estar na túa casa pois recibindo as curtas, as longametraxes, buscando oco nas nosas vidas complicadas para ver isto, e ás veces haberá que velo, sobre todo as longas en varias sesións, sin dando tempo nunca. E despois pois chega o momento de compartilo, que bonito destas cousas. Seguro que ides disfrutar. E aínda nos queda pois a parte final, ¿no? O sábado pola tarde, despois diso.
Sí, temos o corto Anormal, que a mí encantoume. Me parece bestial, no conto nada, xa está.
Vale.
Bueno, trata máis de novas realidades e de no binarismo.
O tema curioso que a xente de Coruña temos aí anormal como espazo cultural da Universidade de Coruña.
No, pero isto é anormal, entre paréntesis, normal.
Vale. Entre paréntesis,
normal. Así,
vale.
Y luego, una de las, también, tú no me manques, es una de las estrellas, pero Triángulos Rosas, el documental donde participa Carla Antonelli, pues también es un puntazo, ¿no? Y aparte también, solamente tiene recorrido en festivales.
Ajá.
Con lo cual, también es una cosa que quisimos, ¿no? Que intentar traer cosas que no estuvieran en plataformas, ni estuviera visto, que no fuera visto por el público de Coruña, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, claro, estará Carla Antonelli, que sabemos que es una bestia hablando, que nos encanta.
Esa mujer tiene mucho que contar.
y entonces, pues bueno, y aparte yo creo que se merece un homenaje por parte nuestra, por todo el trabajo que hizo por la ley trans.
Sin duda. Ainda queda, digamos, a última proxección, que a despedida do ciclo. Non sei se despois tedes algún lugar xa o típico. Bueno, pois cando rematemos aquí, o que se queira apuntar a primeira, imos a tal sitio. Eso se pode contar ou está previsto ou non? No. bueno, eso para a xente que vai ao Colón, se hai algo xa lo contan ali.
Vai haber unha sorpresa no hall do Colón.
Vale. Ata aí está hecho. Quieto, que son sorpresa. Non contes máis.
É gratuita.
Vale, que... tamén é gratuita. Ben. Bueno, imos falar da última...
Na clausura, eh?
Vale, bueno. na última proxección que nos quedaba por contar, que Tua, supoño que en francés, Tua,
sí.
¿No?
Sí. En la clausura tenemos tres, un corto también... Eso, tampoco cuento nada porque es de 5 minutos.
claro. Estamos deixando ahí para que a xente se anime.
Y luego
paramos la proyección.
Ajá.
Sube el jurado.
Caramba, ah, pero antes jurado.
Sí,
tenemos jurado. Vale, contad de eso.
Sube el jurado y dará el premio al mejor corto.
Ajá.
Y entonces, bueno, no sé cuándo se reúnen porque son autónomos y tal. La verdad que tenemos un jurado muy interesante porque hay gente de prensa, hay gente de colectivos, hay gente de la Academia Galega de Audiovisual, gente de la Escuela de Imagen y Sonido, gente de la Universidad de Coruña, O sea, es colectivos feministas. Sí, al final me decía el presidente, que es Lázaro Louzao, director de cine de aquí de Coruña, me decía, hicisteis una ONU, no hicisteis una... Pero bueno, yo creo que también es lo que queremos, ¿no? Implicar a todos los sectores de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que era interesante. Entonces en ese momento, cuando se proyecta el último corto, es cuando entregamos el premio, ¿no? Uh-huh. Por cierto, habla de...
¿Ten algún nombre o premio? ¿Buscáchedes alguna...?
El premio Marieta.
Sí, Marieta. Marieta. De nuestro patrocinador, Martín Codas. Sí. Ajá. Pues, o no me Marieta, de unos dos viños que tienen, ¿no? Y lo más bonito es...
El premio, que es un zueco. Es un zueco de Elena Ferro.
Ajá.
Super, que se lo lleve, allí lo tendrá muy orgulloso, orgulloso en la vitrina.
Sí, sí. Sí, no, aparte, si lo queréis ver, si pasáis por delante de la tienda de Elena Ferro en Riego de Agua, podéis verlo que está allí expuesto, ¿no? Uh-huh. Con los colores de la bandera LES. Cada año íbamos cambiando de bandera, ¿no? Uh-huh. Este año comenzamos con bandera LES.
Bueno, pues mira, terminamos. Una iniciativa chula. Ainda queda algo, mira, están ahí queda comentando que hay...
La última película, bueno, la última proyección, que es un biopic.
Ajá.
Sobre Antonio Barroso, es como un cantante de los años 70 de Portugal, una especie de Tino Casal, ¿no? Para que os hagáis una idea, de Portugal, que de hecho si te metes en Spotify, su última canción tiene casi 6 millones de reproducciones. Caramba. Y bueno, pues conocer un poco esa realidad de nuestros hermanos portugueses, que son maravillosos y a veces los dejamos un poco de lado, ¿no?
Pues mira, eso...
Sí, era esencial para nosotros, porque es lo que dice él, ¿no? Siempre decimos Portugal, mola, Portugal, son nuestros hermanos, pero al final no sabemos nada de Portugal. Y para nosotros fue un descubrimiento conocer la vida de Antonio. Sí.
Porque sabías que existía, pero que no había... Ni siquiera sabías que existía.
Yo, con toda la sinceridad del mundo, o sea, no sabía ni quién era.
Estas cosas molan mucho, ¿no? Cuando descubres a alguien, dices, caramba, pero este fenómeno, el que hiciera una peli... Un biopic.
Una peli que levó 7 premios Sofía, que son como os Goya portugueses.
Caramba.
7.
¿De qué año es? ¿Sabes?
De fai 2 años. Ajá. O sea que es reciente. Uh-huh. Tenemos a un director aquí.
Ah, qué guay.
Que estará en un encuentro con público, también estará en la proyección. Uh-huh. Que para nos es muy importante, ¿no? Que Joao pueda estar aquí, pueda estar con público de aquí, por esa relación, ¿no? Que queríamos tener con Portugal, ¿no? Uh-huh. Que queremos abrir puertas con Portugal o festival.
¿Cómo te agachaste a esa proyección en concreto? ¿Cómo fue buscando por Google? O alguien vos dijo, pues tienes que ver esto. ¿Cómo lembrades cómo fue? Porque esas cosas molan. Como también estoy en esa parte de muchas veces estar buscando actuaciones para ciclos y cosas de esas, pues a veces una pura casualidad es lo que nos fai llegar a algo que mola muchísimo.
Pues fue, mandé unos WhatsApps para saber qué pelis portuguesas había. Paco de Pulse de Vigo. Ajá. Me dijo, tesa esta película que está muy bien, que está tal. A partir de ahí empezamos a trabajar para que viniera. Con él no tuvimos ningún problema. O sea, genial, todo. Con su distribuidora nos costó más. Porque la distribuidora para Europa es italiana.
Ajá.
Y entonces era como...
Se empezó a complicar la cosa, ¿no?
Es una negociación así complicada, ¿no? Pero bueno, no hubo ningún problema. Uh-huh. La peli ya está, además, en un disco duro del Teatro Colón.
Vale. Está ahí comprobado.
Que, sí, sí.
Que funciona. Es una tranquilidad, ¿no?
Funcionan todas las pelis. Fernando fue ayer.
Fui ayer.
Y funcionan todas, ¿no?
Vale, sí, vale, vale. Sí, bueno, pues desde aquí también mandamos una aperta al equipo del Teatro Colón, que siempre están ahí, sí, pues de algún xeito salvando cosas complicadas, porque hay producciones súper diferentes no teatro, de a Orquesta Gaos, que van ahí con un montón de gente, a o día siguiente pues llega un coro infantil, después llega pues
un
Bosco.
De magia.
Totalmente, que es verdad, que estuvo Jorge Blas la semana pasada. Ahora pues esto realmente no se ve demasiado o trabajo de dos técnicos, pero realmente son fundamentais. Eso. Y van
técnicos, a xente de sala.
También, sí, sí. También. Ahí está Nacho, de jefe de sala, y Betina, que sí. Le va xa anos detrás do Teatro Colón. E a verdade que un deses luxos que temos no centro da cidade é que, que nos abran as portas a moita xente que chegamos ali con propostas de algún xeito, pois que non, ao mellor non é evidentemente o que vai a provocar que haxa pois, unha repercusión internacional como pode ser outros concertos que hai na cidade, pero realmente son propostas moi importantes para que a xente se conecte, que se vexa, que incluso que xurdan novas iniciativas de decir, pois eu teño unha historia, alguén que se achegue o sábado ou o venres, e que pois, por exemplo, aquí na cidade, que hai unha facultade de comunicación audiovisual, o mellor aparecen por ali alumnos que no futuro se animan a facer algo.
A mí eso es lo que más me interesa, es decir, porque lo difícil es la primera oportunidad, ¿no? Una vez que se te conoce un poco, como que de ahí es cuando, de hecho, el primer día cuando lanzamos el cartel, incluso ya algún amigo por Instagram, oye, mira, que yo tengo un corte que hice con un amigo, no sé qué, y a mí eso es lo que me parece más interesante de todo esto, ¿no? Dar voz a los nuevos productores, directores, directoras, lo que sea, y que digan, oye, pues voy a intentarlo, y de repente que de ahí salga alguien conocido y que exprese su talento. Para mí eso es lo importante de todo esto. Es lo que a mí es lo que más me llena de este trabajo.
Pois nada, dende aquí animamos a xente, por un lado, a que se achegue ao teatro, e por outra, si coñecen máis obras, que falen con vos,
sí,
esta
sí,
fin
sí,
de semana, e que vos pasen enlaces e cosas desas, porque isto ten que seguir medrando. E o gallá, pois estemos o ano que ven falando outra vez en alegría de todo o que teñades preparado.
Unha cousa que quero decir, que un festival un festival diverso, el LGTBI, pero un festival feito para toda a ciudadanía. O sea, non queremos solamente quedarnos no noso colectivo, ¿no? Porque al final esas historias sabemos de que van, as conocemos, pero non, queremos chegar a abrirnos a toda a ciudadanía. Uh-huh. Creo que as películas que eleximos están elexidas de esa maneira, ¿no? Para que sea fácil e que podan velar toda a ciudadanía. De esa maneira, pues, axudar a transformar que a igualdade pues, nos de chegado de verdade, ¿no?
Ya. Sí, supoño que aínda é algo recurrente cada vez que sacamos este tema, o moito treito que queda aínda por percorrer para moitas mentes que se quedaron pois por temas de educación, por temas de incluso religiosos que non comprenden moitas das cousas que seguramente vivides no voso día a día.
Pero que no es, nunca es tarde. Si mi abuela pudo, podéis todos.
Pues quedamos con esa frase de Fernando.
Otra cosa más, que, no, sobre o primero que decías. Ter entrada de Jeter O'Toole fai que non que podas escaparte de a mesa electoral.
A min dame que non vai colar,
No. Entonces que fago coa entrada?
Pues, si toca... a ver, podes intentar falar coa túa empresa, a ver si te dan algún certificado de que ese día tes unha misión importantísima como algo para librar. E senón, pois me parece que vas ter que tentar vendela, pero imos pensar que non te toca. Pensa que non ten por que tocarte.
Sí, pero claro, bueno.
Yo tengo un ex que se libró por un viaje, Saludo aquí a...
Ah, bueno, claro, o mellor si tes avións ou algo mercados
e tal. Presentó todo lo de booking, todo, e se libró.
Bueno, pues mira, pues...
Non, para aquí no para la ciudad, claro. Pero...
O que non vale reservar unha vez que xa se fixo o sorteo. Eso creo que non. E sendo en Coruña tampouco creo que funcione. Bueno, pues a ver si en este caso... Claro, porque toda xente que mercou entrada para ese concerto, pues estará igual. Diz que non me toque, que me lían, porque eso sí que é imposible, porque unha vez que pechan as urnas, despois hai que quedarse recontando.
Claro, me he acordado, ahora estoy todo nervioso. Voy a llegar a pasar
el botón ahí, sí, bueno, que esto trata de, o programa de algún xeito é, pues vamos a chamarlle cultura de actualidade, e outra das cousas que nos saltaba xusto cando viramos para aquí, estábamos preparando o programa sempre a última hora, e Fito, que é super fan de Springsteen, pois nada, agora mesmo temos a ese home con COVID, agardando que se recupere rápido.
Sí, pero na xira americana estuvo a punto de suspender dos concertos.
Ajá. O sea, que xa pillara antes de...
Non pillou COVID. Pillou COVID Steve, Nils, Susi e alguén máis.
Entonces, con catro... Tiñamos dos números.
Sí. Non, con catro persoas importantes da banda... non, que non iba a tocar, pero se recuperaron dous, entonces a tocou.
Vale.
Pero hubo así concertos que solo estaban, o sea, que faltaban dous ou tres membros da banda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para os de Barcelona faltan 10 días, supoño eso, que
se chute ben, que tome vitaminas, sí. Veña Bruxiño, falla aí un
esforzo. Sí, por lo menos o primeiro ou segundo, o siguiente. Os de Barcelona.
Porque o seguinte, despois de eses dous de Barcelona, a onde vai?
Quero recordar que vai, creo que a París.
Ajá.
E o fin de semana siguiente vai a Dublín, que teño entradas para dous concertos de Dublín. Vale. Santiago.
Bueno, pois pues nada, aí deixamos a incógnita para os que teñan entradas para Springsteen. Novidade de ultimísima hora, por si non a bichedes. Agora sí, Fernando e Fito, moitísimas gracias por estar connosco. O Gallaque, sobre todo, que disfrutedes de todo ese traballo previo, que esas xornadas asexa de disfrutar, de compartir coa xente, de darse apertas, que haxa aplausos, que haxa un recoñecemento para o corto que considere ese xurado que máis o merece, aínda que sempre dicimos, igual que nos pasou a nos con Oso, que o presentamos aos Mestre Mateo e non chegou, pero nos, o orgullo do que fixe, bueno, do que fixemos, a verdade é que xa é, pues, evidentemente, unha historia que para nos é importante, como non. Queda aí para a historia. O de menos son os premios, aínda que mola así despois, pues, aínda en riba te recoñece, porque sobre todo o que dan os premios é unha posibilidade de que te vexan en máis sitios.
Exactamente.
Porque normalmente, pues, acabas poñendo no dossier, pues, premiado, no do tal, e parece que non, pero a xente que ten que programar, pues, sempre o mira de outro xeito.
Xa temos preparadas as fotos para que inserten os cortos. Ajá. O de selección oficial, vale. Engañador, tal, o sea, okay, está okay. Preparado. Perfecto, además, en blanco e negro para que si o que necesiten.
Perfecto. Ben pensado, pois eso, Norte Cinema Diverso esta fin de semana dende o venres ás 7 da tarde ata o sábado ás 9 da noite, máis ou menos, con sorpresas, con conversas e todo iso no Teatro Colón, no centro da cidade. Xa sabedes, colledes unha bici Coruña e chegades ali ao lado, que hai, o pasa que a veces se colapsa, pero bueno, entre o posto que hai un pouquiño antes do Colón e o que está na Marina, malo será que non antopedes que ali na Marina hai doble. Eso, que moitísimas grazas. Imos escoitar a outra artista. Querías dicir algo?
Non, gracias a vos.
Bueno, pois nada, eu traio a outra das artistas. Precisamente unha das cousas que me impide estar con vosco é que eu tamén organizo cousas. Esta fin de semana temos en Arteixo a un artista de Aragón que xa se foi a vivir a Madrid. Isto que diz, bueno, pois vou no tentar, vou pelexar onde se coce todo, que realmente é Madrid. Chámase Eva MacBell, estará ás 8:30 da tarde no auditorio de Arteixo, que está pegadiño ao Paseo Fluvial. A entrada custa 4 euros, unha desas cousas que grazas aos concellos se pode programar cultura, pois, a un prezo moi asequible. Así soa Eva MacBell.
Quiero, no me des la sal.
Continuamos en Alegría, son a 7:42 minutos, foi unha conversa longa como merecía este proxecto, a primeira edición de Norte Cima de Iverso. E agora, pois, o noso habitual repaso as novidades que nos imos atopando, que nos parecen interesantes. En este caso, pois, unha delas xa temos falado, como non, dese fenómeno que temos na cidade, que Diego González Rivas, o ciruxán que fai unha operación totalmente innovadora dende fai uns anos e que anda por todo o mundo salvando a persoas con esa técnica que él mismo creou, e agora está piques de presentar a súa fundación, algo que supoño que levaba tempo traballando nese proxecto. Ao final, pois, é un sistema de recadar fondos para conseguir os seus objetivos. Contaba en varias ocasións Diego González Rivas que cando viaxa a África atópase con gravísimos problemas da tecnoloxía que hai nos hospitais dali, realmente que dificulta moitísimo levar a cabo as operacións para as que el se desplaza. Por lo tanto, a través desta fundación, pois, a idea é, pois, acadar fondos para seguir con este proxecto da técnica Uniportal BATS. Bueno, pois aí ten un respaldo importante. Chamoume a atención, de algún xeito, que dentro dos fundadores ou dos patronos da fundación, pois, van a estar persoas importantes do empresariado. Por que digo que me chamou a atención? Pois, por un lado, evidentemente, xente que ten, pois, cartos, que iso é importante para un proxecto como este, pero, de algún xeito, cando se está tendendo hacia a igualdade en moitos ámbitos da vida, pois o que aparece aquí como socios fundadores son Roberto Tojeiro, de Gadisa, José Souto, empresario do Hotel Hilton Doubletree de A Coruña, entre outros negocios, Jesús Vázquez, de Gebaso, Ramón Regueira, de Ade Regueira, Carlos Saavedra, de Trisón, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, o doño da discoteca Pelícano, entre outros negocios. Claro, non sei se é que todos son homes os que teñen cartos ou as mulleres dixeron que non se metían neste proxecto, pero chamo unha atención, deixo aí, o gallá vaya moi ben, porque realmente creo que o traballo que está facendo este home, xa temos aquí reclamado en algunha ocasión que se lle poña un nome ou algo na cidade, unha rúa, unha avenida ou algo. Pero, bueno, neste caso, pois, comentar que a fundación nace un pouco escorada cara ao masculino, vamos a chamarlle así. Pero, bueno, o gallá sae moi ben. Unha das cousas que estamos vendo cando se achegan as eleccións, neste caso municipais e autonómicas en moitísimas comunidades autónomas, pois é que chegan as propostas electorais. Neste caso, o Goberno de España, o Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, está anunciando unha serie de medidas de cara a favorecer que a xente teña acceso á vivenda a uns prezos máis económicos. Como sempre, neste tipo de cousas, pois, por un lado, está ese acordo ao que chegaron fai pouco entre os socios do goberno, Esquerra Republicana e Bildu, para que se aprobe a nova lei de vivenda, que, bueno, non alíne, teño aínda que botarlle un ollo para saber, pois, os detalliños que hai nela, pero seguramente, pois, será un avance con respecto ao que temos actualmente. E unha nova del diario.es nos conta que do banco malo a aluguer social, a bella demanda da esquerda coa Sareb que o PSOE vetou ata o final da legislatura. Aquí lle lanzan un pouquiño, pois, esa pedra ao PSOE, que se leva gobernando 4 anos, é algo que se estaba pedindo, porque todos sabemos como foi o proceso ese de que haxa unha entidade pública, que é a Sareb, o que lle chamamos coloquialmente o banco malo, pois que teña miles e miles de vivendas por toda España. En moitas ocasións, pois, vendéronse a prezos económicos, outras houbo líos. De feito, teño unha parella amiga que se atoparon con un lío monumental. Estaban pagando un aluguer a unha inmobiliaria e resulta que a propietaria real era a Sareb, que non se estaba enterando de que esta inmobiliaria estaba cobrando por eses pisos, ata que chegou un momento que sí que saltou o tema e despois tiveron que estar en pleitos, cun, bueno, ao final eles decidiron marchar de ali, igual que outros veciños, outros aceptaron a proposta da Sareb. Realmente é un tema que vai levar tempo, por suposto. En concreto, unha das cousas que lin é que de todas estas vivendas hai moitísimas que están en condicións non habitables, polo tanto vai haber que facer investimentos para que a xente poda entrar a vivir nelas con eses alugueres sociais. Pero todo que sexa, pois, axudar a que haxa polo menos miles e miles de persoas que se podan plantexar alugar unha destas vivendas a un prezo razoable, pois mira, será benvido. Xusto agora se nos acabou a sintonía de fondo, pero non pasa nada. Seguimos aquí con... Ainda temos máis novas. É unha das que me chamou a atención hoxe, pois está publicada en varios xornais. A Coruña concentra a metade de incidentes de odio contra a comunidade LGBTI registrados en Galicia. Isto pode ser un dato que preocupe, porque realmente calquera agresión en calquera parte pois é preocupante. En concreto, nos comenta aquí que o informe Ni vagas ni maleantes do Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia da Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual Alas Coruña conta co respaldo do Concello da Coruña e registrou 68 incidentes de odio en Galicia en 2022, 58 deles agresións directas contra o colectivo, xa sexan verbais ou físicas. E na cidade da Coruña están registrados 32 incidentes. Iso supón o 47% do conxunto recollido neste informe. Polo tanto, pois eso, estamos a falar de case a metade, está aquí. Posiblemente o feito de que haxa un observatorio na cidade facilita que a xente pois se achegue a denunciar ou teña máis coñecemento de que hai esta posibilidade de registrar pois algo que consideras unha agresión. A vía pública volveu ser o principal escenario deste tipo de actos e un total de 330 casos foron atendidos polas asociacións sobre diversas consultas e incidentes por parte de persoas de 23 nacionalidades diferentes. Eso tamén é un dato relevante, pero de algún xeito que nos ten que quedar que aínda como falábamos con Fernando e con Fito, aínda queda bastante traballo para que as persoas que están neses colectivos pues, podan estar tranquilas en todo momento. Non hai que lembrar o caso de Samuel Díez para decatarnos que hai moito por facer aínda e moitas mentalidades que non son capaces de respetar as diferencias. Estaba aquí eu buscando con que remato, porque non me caben todas as novas que traio, entón ao final toca seleccionar algunha delas para estes últimos minutos do programa. Ainda quero que escoitemos xuntos un temazo de Wilco, que é outro dos grupos que visitará Galicia este verán, en concreto o 20 de agosto, creo que un domingo, alá pola zona de Vigo. Ademais vai ser nun pazo. Buscaron os organizadores do concerto, buscaron un sitio chulo para ese concerto. Apetecíame rescatar a unha banda que a última vez que a vin foi no festival Azkena Rock Festival ali en Vitoria. Deron un concertazo chulísimo, polo tanto, pois nada, para a xente que lle guste Wilco, que xa estiveran na Coruña, creo que lembrar que foi no Pazo da Ópera tamén, como dicía antes Fito, que está Jethro Tull o 28 de maio. Pois nada, que apunten xa 20 de agosto Wilco no sur de Galicia. Pois iso, que remato con unha nova sobre as eleccións municipais autonómicas. Neste caso, pois nos conta el diario.es que Podemos e Esquerda Unida pechan a súa maior alianza con acordos en 10 comunidades e 40 capitais de provincia. A esquerda xógase o goberno en 6 comunidades autónomas nunhas eleccións marcadas pola amplia confluencia entre Podemos e Esquerda Unida e tamén Alianza Verde e tamén, como detalle importante, relevante, nas comunidades de Madrid e da Comunidade Valenciana non foron quen de chegar a un acordo con formacións como Más Madrid e Compromís. Más Madrid, evidentemente, pola Comunidade de Madrid, e Compromís pola Comunidade Valenciana. Total, que aí, pois, de algún xeito van a ir separadas. Unha das cousas que comenta a Nova é precisamente que Yolanda Díaz, como é unha muller e non é dúas, pois vai ter que decidir a cantos sitios lle dá tempo a ir durante a campaña electoral. Sabedes que dura 15 días, en eses 15, pois normalmente as políticas e os políticos andan correndo dun lado para outro, e toca facer unha ruta pois razonable. Agora que xa se sabe onde hai pactos, pois será o tempo no que seu equipo, o equipo de Yolanda Díaz, pois decida onde ten que estar para tentar acadar os objetivos desa coalición. Bueno, pois que sigamos moi pendientes do que sucede coas eleccións o 28 de maio. Iso, que si vos visita o carteiro tedes a opción de non abrir, a ver si, pero creo que ao final te van a perseguir, O sea, xa que hai que, bueno, estou falando moito, a ver si non me va a tocar a min por segunda vez, e tocaría fastidiarse. Jorge Delgado, moitísimas grazas por estar connosco. Ao final liéime aquí a falar, dixenlle cando empezamos o programa, ti cando tal, fala, e ao final me liei aquí. Bueno, espero que estiveras aí a gusto, que disfrutaras do programa.
Sí, moi a gusto, disfrutando de escucharos a vosotros.
Bueno, pois pues, Jorge, compañeiro de Cuac, xa o temos moitas veces de comodín, o chaman dende las ciencias femenino, que si outro día ten que facer un directo non sei donde, ali se va el. Así que moitísimas grazas por acompañarnos e por todo ese esforzo que faz a prol da asociación. E iso, que nos despedimos con este temazo de Wilco, unha canción longa que non sei se vai soar enteira, porque mellor pois as 8 en punto salta xa o seguinte programa, pero titúlase Impossible Germany, e así soa. Este son Wilco, a vindeira semana volta alegría. Graciñas, chao.
Understand.